ibihe bitugiramo ingaruka nyinshi cyane, ibihe bidutera guhinduka, igihe gishobora gutuma uhinduka umuntu mubi ware mwiza, igihe gishobora gutuma uhinduka umuntu mwiza ware mubi, igihe gishobora gutuma uhinduka kubera ko nta kundi kuntu wabigenza, igihe gishobora gutuma wambara ubusa kandi imyenda wari uyifite, igihe gishobora gutuma wambara kandi nta myenda wari ufite, igihe gishobora gutuma wishima wari ubabaye, igihe gishobora gutumurira kandi wari wishimye. Kuvuga ngo umuntu n'igihe, niba umuntu yakongeraho ngo umuntu n'igihe cye, ariko umuntu n'igihe. Rero hari abana bagirwa amahirwe iyo bavutse bagasanga imiryango yabo yamaze kubategurira igihe cyabo. Hariho n'abandi bavuka bakisanga mu gihe aba babyeyi bababyaye nabo ubwabo batwawe nabi n'ibihe, igihe gishobora gutuma ukora ibintu utashakaga. Ubwo rero iyo uvutse mu gihe umubyeyi wawe atari yiteguye kuba muri icyo gihe, ugasanga uravutse ariko ukavukira mu gihe utari witeguwe, noneho cya gihe akubyariyemo iwe kimugiraho impinduka. Noneho wowe uvutse cya gihe akubyariyemo cyamugize impinduka, uzahera muri cya gihe, noneho ugenda ukura winjira mu bihe bigomba kukugira uwo ugomba kubaho. Rero iyo wemeye cya gihe nyoko yakubyariyemo gisharira, nawe ukakira cya gihe gisharira, ukura nawe ushaririye.